forferdelig dramastikk. Kjenner det rører meg. Det er kanskje lite trøst at det har vært verre før. Jeg vet ikke. Tenk på hvorfor vel en Moses i denne serien. Jo, det er fordi at Moses, han er en person, kanskje en av de historiene som kan lære oss mest om forholdet til en selv, om forholdet til Gud og om forholdet til andre medmennesker rundt oss. Dette blir en preik om der det ligger på en Guds visjon for å befri de barna sine som han ser lite. En preik om ondskapens knep for å ramme og binde oss som mennesker. En preik der, eller hele historien er et scenario der friheten står imot slaveriet. Jeg vil repetere og gå litt bake før vi kommer inn i dagens tekst om Moses sin bakgrunn. Nå er det ut, og har jeg lært å si tokulturell, men i dag så sier jeg tokulturell likevel. Han var kanskje den som var den mest grotesk tokulturelle person som har levd. Jeg skal fortelle hvordan det henger sammen. Han levde altså i et samfunn der slekten hans, han var jøde. Gjennom generasjoner var blitt gjort til slaver av en verdensmakt. Man kan jo tenke hva det gjør med selvbildet. Oppfatningen av seg selv som folk, det å være gjort til slaver over lang tid. Moses, han ble jo født i en tid der farao, denne farao som da hadde, som leder der, han hadde organisert etnisk rensing, ville vi kalt i dag. Men det var en organisert drap av småbarn for å sikre seg sin maktposisjon. Noe så, det må være klart at denne mannen, han hater, man må hate for å kunne gjøre sånt. For hater så må man på en måte gjøre de man hater, ikke personer, har jeg lært. Så her kan vi se for oss altså en lite jødisk barn som var forskånt fra døden og fikk lov til å vokse opp med, hva skal vi kalle det, Hitler som far. Det er en grotesk sammenheng, altså hva han må gjøre da for å gjøre seg verdig. Har dere vært ut for det? Prøv å gjøre dere verdige til noen slags aksept og hvordan dine mor og fars liksom anerkjennelse. Dette var et vanskelig prosjekt altså, å vokse opp der hos han farao. Samtidig så var Moses kjent med sin egen familie, jødene, sine kår. Han kjente deres lidelse. Og egentlig så skulle man ha noen flyktninger til å preke denne teksten, tenker jeg. De som har flyktet har familien igjen hjemme. Moses, han har nå fått privilegier, han er jo prinsen av Egypt. Og han kjenner garantert fristelsen i oppveksten sin til liksom å lene seg tilbake på de fordelene han har. Men skylden gnager han hver gang han har vært hos sin gamle, lidende mor i slaveboligene der, på hvordan de må leve. Han har en lojalitetskonflikt, og han har en splittelse, tenker jeg, i en forferdelig splittelse i sin identitet, som resulterte altså i at han slo ihjel en egypter en gang han plagte en jøde. Men så flyttet han i ørkenen, der var han i 40 år. Og da har jeg tenkt å kalle livskrisen til Moses. For livskrisen går det an å lære noe ut av. Og hva er det som skjer i den ørkenen? Det er jeg så nysgjerrig på, altså, som gjør at Gud kan velge akkurat denne personen. Det er et så dramatisk oppdrag som å si, hallo, farao, du min stefar som har et gyselig vanskelig forhold til. Nå har vi og vårt folk vært slaver her i forferdelig mange år, og nå sier Gud, han som tilsynelig at han ikke har vist seg særlig til nå, at du skal la dine 600.000 menn, arbeidsmenn, pluss deres familie, kvinner og barn, få dra av gårde. Han gir jo ikke opp en arbeidskraft på 1 million mennesker så lett da. når man vet at det er lett match å holde de der. Men det er det prosjektet Gud har valgt Moses til. Sist gang så prekte man unnskyldningene til Moses. Jeg har tenkt å preke det med en annen tolkning, nemlig at de spørsmål som Moses stilte, det var uttrykk for den dypeste visdom som han hadde vunnet i ørkenen. Han visste hva spørsmålet var. Og det kan vi lære noe om når det gjelder utholdenhet. For hva er det de viktige spørsmålene å få svar på for å holde ut i et liv med seg selv og sammen med Gud? Han spurte, hvem er jeg? Ja, det er et grovt viktig spørsmål. For det vil fortelle noe om hvor er det du går, hvor er det du lar deg ramme hen, hvor er du faller, hva er du ikke i stand til å gjøre. Mange sånne. Det er en sammenheng mellom hvem vi er og hva vi er i stand til å utrette. Vi tenker fort på prestasjoner, det ser jeg bare ved å se utover dere. Ja, hva er det jeg kan, og hva er det jeg får til, hva er det jeg har karakter og kompetanse på. Feil. Det er ikke der. Det er ikke sånn spørsmålet er. Hvem man er og hva man er i stand til. Det er et spørsmål om hvor min identitet tar sitt ankerfeste. Nå skal dere høre ikke Gud svarer Moses. For Gud svarer Moses. Det er et merkelig svar. Altså, hvem er jeg? Så sier han, jeg, Herren, er han som vil være med deg. Jeg, Herren, er han som vil være med deg. Det er jo en merkelig identitet å ha, liksom. Gå gjennom hverdagen sånn, og ja, nå skjedde det, og jeg er han, Herren, vil være med. Jeg vet ikke om dere kommer til å tenke sånn. Det er en liten motgang her, og en motgang der, og en lidelse her. Jeg er han, Herren, vil være med. Jeg er han, Herren, passer på. Jeg er et barn av Gud. Jeg er trygg hos Gud. Jeg vet ikke om det er sånn dere driver og snakker med dere selv. Men det er det Gud på en måte sier til Moses. Det kviler ikke på liksom å være en god slave. Se her hva han gjorde. Dere er lade. Slaver skal jo ikke være lade. Det er jo verste det kan være. De skal jobbe. Det er deres identitet. Men Moses han la seg ikke ramme av noen arroganse fra denne farao. Hvorfor? Jo, for han hadde fått svar på dette spørsmålet. Hvem er jeg? Jeg er først og fremst barn av Gud. Det neste han spurte om, det er, hvem er han som sender meg? Hvem er du? Hvem skal jeg si har sendt meg? Ja, det er et gyselig viktig spørsmål. Har du merket det noen gang at du tenker, ja, jeg skal ha vittne om Gud, men hva skal jeg egentlig, ja, hvem er du egentlig? Hvordan skal jeg egentlig få sagt det? Hvem Gud er og hvem betyr for meg? Ja, du har slet med det du også. Jeg kan svete med det. Det er veldig viktig å vite hvem man går for. Det er gyselig viktig når man tar en stor risiko, sånn som Moses gjorde med å gå til farao. Å vite hvem er det jeg stoler på? Jeg stoler på Gud, ja, men hvem er han? Gyselig viktig spørsmål. Så sier Gud, du vil få motstand, jeg kommer ikke til å si, la deg gå dra. Og da spør Moses, ja, men når motstanden kommer, da vil de ikke tro at det var du som har sendt meg i første omgang. De vil tro at jeg ikke er ifra deg. Du vet, hvis dette møte med Gud var på en måte eksamen på profetskolen, da hadde Moses fått full pott. Alle de spørsmålene han stilte, de blir han kraftig utfordret på. Forferdelig utfordret på. Det var gyselig viktig at han stilte de spørsmålene, at han fikk rede på svaret. Det var få som var så gode. Og så er det mer som selvoppfyllende profetier, liksom. Ja, jeg vet jeg ikke personen til dette, og så tapper jeg meg litt ut, så jeg hadde vel visst det hele veien. Ja, nei, trekker meg tilbake. Nei, men han var en topp profet. Han visste hva som kom til å bli utfordret etter hvert. Når han står der med 600 000 familiefedre, disse folkene som begynte å kjefte på Moses, tenk deg det. Han oppgir sin posisjon som prins av et verdensrike, og stiller opp for folket sitt og ønsker å gå Guds vei og fri de ut. Og hva er det han får? Han får faktisk folket imot seg, som sier til han, måtte Gud straffe deg for dine egne påfunn, altså. Dette var nok bare en egotripp i begynnelsen. Dette har ingenting med Herren å gjøre. Du er feil. Og Moses vet det. 600 000 familiefedre står der, og siden de begynte å være så dumme, tenker de, og stoler på Moses i begynnelsen, at det skulle bli noe bedre tider og utfrielse og alt det der, ideene der, så har det bare blitt verre. Familier lider, og unger griner, og folk... Det der her, sånn kan kjenne det ubehaget når man skrek her, at det ikke er en smak engang av det som var virkeligheten. Forferdelig. Når disse menneskene står overfor Moses og sier, det er din feil. Hvem er jeg, Gud? Hvem er Gud? Jo, hvis jeg nå var Moses, og hadde en liten heng opp i det at den jeg er, det er å få ting til. Resultater, det er meg. God dag, Moses. Resultater, that's my name. Ja, da hadde Moses vært grådig ille ute. Det har ikke bare mislykkes. Alt har blitt verre. Og du har halvannen million med mennesker imot deg, og er sikker på at det er de skyld. Men hva gjorde Moses her? Ja, han var fortvilet. Men, la meg si det sånn, han ga ikke opp, for han gikk til Gud med sin oppgitthet. Han ga ikke opp, men han gikk til Gud med sin oppgitthet. Big difference. Det er veldig stor forskjell. Han la seg ikke ned og knakke ihop. Nei, fordi han hadde sin identitet et annet sted. Han visste hva man kom for. Han visste hva man var på lag med. Jeg er hos Gud. Det kviler ikke på gjerninger, altså. Det er ikke sånn det henger sammen. Jeg går til Gud med mine spørsmål. Du vet det at det har skjedd noen sånn slange under. Det betyr fint, liksom borte i Oslo. Det hadde betytt fint lite hvis alle vi her i Sandnes hadde opplevd at ting bare ble verre etter vi begynte å tro på Gud. Det var en liten sånn helbredelse på Oslo Kristens Senter eller noe sånt. Det betyr fint lite. Veldig fort. Når det er at vi her lider. Verden blir så liten når man lider. Man blir så opptatt av lidelsen her. Det er vanskelig til å løfte blikket sitt og se liksom at noen under kan bety noe. Derfor har jeg det sånn. Neste punkt. Hva når jeg står alene? Jeg vet ikke om du har gjort det noen gang. Jeg siterer Moder Teresa til å begynne med. Gir du verden det beste du har, får du en knyttneve i trynet. Gir du verden det beste du har, får du en knyttneve i trynet. Det var basically det Moses fikk her. Han gjorde sitt beste, og han fikk alle imot seg. Mistenkelig gjort, satt alene. Men hva sier Moder Teresa? Gi verden det beste du har likevel. Og der forundrer jeg meg mye over de der ordene der. Og nå tror jeg at jeg har funnet et slags lite, kanskje et tilstrekkelig svar når jeg leste Moses. For her er det på en måte en oppskrift på hvordan man ikke blir bitter. Hvordan man gir verden det beste en har uten liksom å gå rundt som en sånn stakkars meg, og ja, jeg offrer meg alltid. For en sånn en måte å gjøre det på. Nei, han visste hva han hadde sin identitet. Jeg er Guds barn. Jeg går i ferdiglagt gjerninger. Det er ikke jeg som holder på her. Jeg stoler på Gud. Da kan man faktisk fortsette å gjøre det gode. Gjør det gode likevel. Han fortsetter å gjøre det gode. Han fortsetter å tjene Herren og gå i Herrens plan, selv om alle kom imot det. Fordi han visste hvem han var. Han bygde ikke livet sitt på prestasjoner. Han bygde sin identitet og sin selvforståelse, sin selvfølelse på hvem han var i Gud. Du vet, du vet som du har stått alene noen gang, jeg har et lite eksempel. Det var en, jeg hadde lov til en far, vi var ganske unge, jeg hadde lov til en far i et hus, at jeg skulle sørge for at det skulle ha en fest, at det skulle gå skikkelig for seg, og passe på at huset ikke ble revet ned. Mange år siden dette. Og det ble fryktelig mye uvedkommende skinnjakker på den tiden der, som kom til stedet. Tre hele amazoner var det den gang. Og de var store. Og siden de ikke var vant med dem, så de enda større ut. Og det ble en veldig konflikt. Altså, de, plutselig så hadde de invadert huset, og det var... Vi klarte å snakke dem ut, utenom en. Og han var... han gjorde det sånn at han tok ti personer i innre gangen og skudde de ut gjennom et glassvindu. Og det var helt forferdelig, vet du. Og så begynte han å banke en person. Så ville jeg ut, så sier jeg til min en god venn, en god kamerat. Og han tenkte han var rotsolid, så sier jeg til nå kan vi ikke, nå må vi gjøre noe. Vi må avlede han, og så må vi ta han med merke hvis det nødvendig. For jeg stolte sånn på han, altså. Bonde, vet du, utifra her. Ja, jeg ble sier, han er bonde, han kan jeg stole på. Og jeg går frem til vedkommende og sier, prøvde meg med noen ord for å avlede litt. Å ja, det var du som prøvde å lure meg ut ifra stua. Da lå jeg ille, da var jeg skikkelig ille ute. Og han kom imot meg, og jeg tenkte, jeg var ikke kristen på det tidspunktet, men jeg tenkte på hva ville Jesus gjort i denne situasjonen, la meg prøve det. Og da, ja, det var antagelig min første misforståelse av hva det betyr å vende det andre kinnet til. I hvert fall så hadde jeg prøvd det. Og jeg snudde meg og så etter min venn. Nei, han var vekke, liksom. Men han skulle i en konkurranse dagen etterpå, så han hadde måttet bevare både fingrer og ansikt og alt mulig, for han var en sportsmann, så han hadde bare forsvunnet. Og det er ikke noe særlig festlig, altså, å stå alene. Nå var det et smått eksempel i forhold til mange andre ting folk har opplevd her i opplevelser om å stå alene. Det er forferdelig å stå alene. Men det hjelper å vite hvem du er og hva som teller. Et ordtak. I motgang tyr vi bare enda mer til det vi tyr til ellers. Moses tyr til Gud. Og jeg kan nesten tenke litt sånn. Ja, kanskje likelsen tør oss til Gud. Men det kunne jo tenkes at hvis vi ikke var vant til å gå til Gud, når, i det vanlige, i det hverdagslige livet, så når trøbbelet kom, ja, nei, da satte vi enda mer på det vi hadde trent på. Det er veldig viktig å ty til Gud i det daglige, som vi vet hvem vi skal gå til når det blir vanskelig. Og det tenker jeg at her på Lundehaugen nå det er jo lett å være leder. Jeg tenker, Helge, har det vært litt lett? Som på en måte er prest i denne meningen, nå går det liksom frem. Og, ja, vi er fornøyde, vi er veldig glade. Men så hvis det kommer en dag på, det liksom går litt sånn i motgang, og ja, for meg, det var noe en... Tenker vi da liksom at, nei, nå må vi be i sammen? Eller med truene til å finne på seg. Den der ideen til Helge, altså, den tror jeg var noe i veien med. Altså, det var sikkert veldig dumt i utgangspunktet å gå i gang med det der og prøve å vinne ny og fortelle andre om Gud, og her er det bare... Dette går nedover, altså. Og det var hans idé. Er det sånn vi kommer til å gjøre? Eller kommer vi til å gå sammen til Gud? I motstand. Det er da han prøves på hvem han er. Sånn er det. Hva gjorde folket her? Jo, jeg må si, jeg beundrer de. Du vet, de vågte å tro de hadde vært slaver i bentlig lang tid. Så vågte disse arbeidslederne. De hadde goder hos fara også etter å få at de litt goder når du er liksom en forlenget arm av et sånn ondskapsfullt rike. Men de våger å gå til ham og si, vi har det ikke bra. Og vi synes ikke noe om det. Så det var flott, de hadde stått på Moses. De vågte å konfrontere, de gjorde sånn som lederen sa, de tårte. Men vet du hva skjedde? Avslag. Mer motgang. Ordet virker ikke første gang. Hva gjør de? Hva gjør de? De trekker seg. Men jeg var med i ungdomsmenigheten i Gann før, og da sang vi en kjekke sang, som heter et eller annet sånn, vi stormer frem i en mektig hær. Og når vi sang det, så kjente jeg liksom det, det bruste opp, jeg følte meg litt sånn fri og sterk og frisk på en måte. Og så, dagen etterpå så hadde Morten familieselskap, og så den der mektige her liksom, den ble sånn, pip, jeg er kristen, tror på Gud. Og så den der nedturen der, altså, en gang motstand kom, så flott, vet du, og så kom motstand. Så har jeg ikke sagt noe om det, liksom. Ja, kristne, vet du om jeg tar å si det en gang, altså, de er jo... Guds ord er bra, liksom, det er jo åndens sverd, og liksom våpen i krig, og alle ting, men jeg valgte liksom strategien, legg deg ned i skyttergraven og håper at ingen ser deg på en måte. Ingen må vite at jeg er kristen, da havner jeg i trøbbel. Sånn kunne det være. Det er skummelt hva vi gjør i motstand, altså. de trekker seg. Og hva det neste sjakktrekket når man på en måte ikke har fått det til? Jo, de bebreide lederne. Ikke glem det. Og gjenkjenn det neste gang. De bebreide lederne. Sånn det. Det var hans feil. Hvis jeg har på en måte min identitet knyttet opp til at jeg er vakker og skjønn, og så vet man at det er ikke så bra å liksom, knytte opp til det, altså det er på en måte en litt sånn vrien identitet å ha. Man blir jo eldre. Man er jo eldre her, ja. Men sett nå at du liksom går ut og tenker, nei, nå skal jeg ikke være opptatt av å se godt ut sånn som jeg har vært før. Jeg skal i hvert fall ikke ha en hang-up i det. Og så er det noen som kommenterer liksom hårfrisyren eller liksom jakken en gang. Den var jo vel ikke helt din stil. Ja, da er det noen her, altså. Dagen etterpå. Rett av gårde og strammer opp systemet igjen, altså. Og handler de rette gledene og kommer seg inn og blir fjong igjen. Så finner man ut, de der holder på å si at det ikke er viktig. Det er viktig å ikke liksom bygge liksom sin identitet på å se ut. Det er de der noe i veien med. Man begynner å irritere seg på de der som vil at man skal være fri. Sånn kan det være. Så man sier at prestasjoner er ikke viktig. Nei, nå kommer jeg ut her i fredag. Nei, jeg har min identitet i Gud. Kommer vi åpen på mandag i morgen. Så er det noen som klager litt på hva man har utrettet. Jeg får så opplever med sånne signaler. Hva gjør vi da? Tenker man, nei, jeg er et barn av Gud. Jeg får gjøre med dette det jeg kan. Eller jeg er et barn av Gud. Jeg er fri. Jeg er ikke diskvalifisert som person. Nei, det kan være sånn at det er det første kommentar på prestasjoner. Det er en som er hengt opp i prestasjonsidentitet. Klakk, så er han tilbake igjen, altså. Da strammer han seg opp og jobber enda mer. Det var det som skjedde her. Og ikke protester, vet du. Dere er late. Slaver skal jobbe, sånn er det. Nei, nå vil vi være fri. Ikke du en arbeidskar her? Må du sette i gang. Så det går med en gang. Fanger igjen. Det tar litt kraft å bryte løst for sånne mønster man henger i. Ta jorda den onde. Nå skal jeg oppsummere det. Djevelen anklager altså, for å oppsummere det. Djevelen anklager selvbildet. Gå på selvbildet hvem du er. Du er lat. Hvis du tenker at du går rundt og tenker, nei, det er veldig viktig for meg å være snill. Jeg er en som alltid er snill med folk. Det er noen som sier, du er stygg. Ja, da har man et problem. Vil man plutselig gjøre alle mulige ting for at folk skal synes at man er snill? Nei, da henger man skikkelig fast altså på fluepapiret. Det er ille. Men sånn opererer den onde. Han angriper selvbildet. Det var nemlig mange falske guder å henge opp sin identitet i. Og det er synd det. Ikke bare lyge og sjela sånn, men det er synd på en måte å tenke at det jeg gjør, eller måten jeg er på, er viktigere enn at jeg er Guds barn. Kraftig god. Hvordan kan vi vente at det å gå bort fra samfunnets normer og forventninger ikke skal vekke motstand? Pusser nok så forventer jeg det. Skal det være godt å være med Gud, og det var det som var reklameplakatet for de kristne som sa jeg måtte bli kristen. Alt skal bli godt, liksom. Det er godt å være hos Gud. Men det, når jeg kommer hjem, vi kommer fra forskjellige familier, forskjellige samfunns. Når vi sier at, nei, vet du hva, jeg vil ikke være med på det der som jeg oppfatter som hor i denne sammenhengen. Jeg vil ikke være med på denne her utfrysning av andre mennesker. Jeg vil ikke være med på det. Det kan jeg ikke trege frelst. Jeg kan ikke være med på. Jeg oppfatter at det vi holder på med nå, det er å begå overgrep mot andre. Det kan jeg ikke være med på. Det der med skattesnyting og kjære mor og far eller søster eller bror, jeg kan ikke være med på det. Jeg vet du vil hjelpe meg, men jeg vil ikke være med på noe svart arbeid. Tror vi da at vi ikke får motstand? Klart vi får motstand, for folk blir jo såre. Ikke vi er bra nok. Har du hørt den? Hvem tror du at du er, og prøver du å være bedre enn oss? Nei, 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 nei. Så er vi tilbake igjen. Så tar vi gjerne ikke ta avstand. Så tar vi gjerne ikke gå vår egen vei. Gå rett på selvbildet, vet du. Vi gjør sånn med hverandre når vi prøver å regulere oss. Kona mi også, jeg vet ikke hva hun, vet du. Så hvis jeg er et slikt... ja, hvis jeg er litt ondskapsfull, så vet jeg ikke hva vi gjør rundt. Hvordan man liksom demper ned utfordringer. Dere har sikkert ikke opplevd det. Gå på selvbildet, da har du den. Det sier djevelen. Og vit en ting, den mannen som sto her, farao, djevelen, hater mennesker. Han hater mennesker, han raser mot selvbildet deres, og han anklager Gud. Sånn har det alltid vært. Har Gud virkelig sagt, sa det første Mosebok. Har Gud virkelig sagt? Eller er det bare påfunn? Han raser mot ditt selvbilde. Siste punkt. Hva var det med Moses? Det står noen andre ting i Bibelen som vi har med. Det står han var verdens ydmykste mann. Litt løye, sant? Det er ingen... Det er ikke som en sånn konkurranse på hvor folk møter opp og tildeler priser, altså å være verdens ydmykste mann. Sånn var det ikke. Men Gud sier det om Moses, at han var den ydmykste mann på jorden. Og etterpå det så sier Gud, vet andre, de viser meg for i gåter. De ser meg som i en gåte. Men min tjener Moses, han taler til ansikt til ansikt. Det er sterke ord. Han kjente Gud. Det var hans styrke i motgang. Han kjente Gud, han visste hvem han var. I saligprisningen så står det at salige er de rene av hjertet, for de skal skue Gud. Ja, det var kryttet til Moses i motgangen. Han kjente Gud, han visste hvem han var. Og se, så står det i Jakobs brev, at en rettferdig manns bønn er virkekraftig og utretter mye. Forstår det mange steder at skal man ha virksomme bønner, så må man bekjenne sine synder. Dette kjente Moses. Han hadde bekjent sine synder. Derfor hvis Moses anklagt, nei, hvis farao hadde anklagt ham, for dette mordet han hadde begått, alle de gallende stegene han hadde begått i ungdommene, så hadde Moses visst. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Sånn er det med den saken. Jeg har gjort opp. Jeg har levd åpent med det. Ja, jeg har syndet. Men djevelen har ingenting på meg lenger. Jeg har med sag i orden med Gud. Moses var en ydmyk mann. Og den som er rettferdig, ja, den får øye på Gud. Og bønnene virker. Og det lykkes i arbeidet. Nydelig mann. Dere skal få høre den identiteten hans, Gud er med meg, den deler han et sted. Den deler han et sted til, for han blir stående alene en gang til. Da går han ikke og ber. Han blir enda tryggere på hvem Gud er. Det er, når han har ført folk ut, de har sett masse undergreier, men så kommer de til Sidsjøen, og så angrer farao at han har slept de av gårde. Så kom han etter dem med buer og piler og skal ta knekken på dem. Og hva blir 600 000 familiefedre da? De blir redde. Og hva kommer opp i det når de er redde? Jo, det verste. Tydeligvis, de anklager Moses en gang til. Hvorfor har du ført oss ut her nå? Kjempetopp, Moses. Nå kan vi velge enten å drukne i denne forferdelige sjøen der, eller få noen piler i nakken. Takk for at du har funnet på dette her, Moses. Og hva sier Moses da? 1 million mennesker raser han imot ham. Nei, da taler han bare i tro. Han vet hvem han er, han ønsker å gi folk en anledning til å velge det samme. Og dette er de ordene han sier til dem. Vet, i en norsk menighet så kunne man ha funnet på å kalle det for et overgrep og si noe sånn i den situasjonen. Men hør hva han sier i tro.
Herren skal stride for dere. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, stille, stille.
Det er kraftig seier. Det er Gud dere skal stole på i denne situasjonen. Amen.